Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tere kõigile, Äripäeva raadios on alanud taas igakuine imelise teaduse saade. Mina olen ajakirja Imeline teadus toimetaja ja saate tavapärane juht Madis Aesma. Tänases saates on kaks pikemat jutuajamist nagu ikka. Intervjuude autoriks on Äripäeva raadio toimetaja Anette Hela-Pulk. Esimene jutuajamine käsitleb keele tuleviku ja seda tehnoloogilisest vaatenurgast. Sel kevadel sai valmis rahvusvahelise keele ja arvutiteadlaste võrgustiku värske selle sisuline raport. Ja selle üks autor on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi nooremteadur Kais Algivi-Metsoja, kellega tuleb juttu keeletehnoloogia olevikust ja tulevikust ning seda just enne kõike Eesti ja eesti keele vaatenurgast. Seal hulgas on teemaks igasugused uued lahendused, mis meid lähemas või kaugemas tulevikus ees ootavad. Näiteks võib tuua erinevad kehal kantavad seadmed, mida aina rohkem tuleb. Samuti näiteks sellest, kas tehisintellekt võiks hakata ühel ilusal päeval eesti keele kontrolltöid või eksameid üle vaatama. Veel ka sellest, kui olulised on selliste väikeste keelte jaoks nagu eesti keel kõik võimalikud tehnoloogilised vahendid ja kas need aitavad meil suuremate keelte survele vastu seista. Ja veel, millal võime me lõpuks rääkida arvutiga juba täitsa tavalisel viisil juttu, nii nagu teise inimesega. Tänase saate teine jutuajamine puudutab samuti tulevikutehnoloogiaid, mis on tegelikult mitmetes ettevõtetes juba juurutamisel või isegi kasutuses. Oktoobris alustab Eestis tegevust nimelt tehisintellekti ja robotika teenuskeskus, mis hakkab pakkuma Eesti tööstusettevõtetele nõu, kuidas AI-d ja robotehnoloogiaid tõhusamini oma toodete ja teenuste välja töötamisel kasutada. See keskus on osa suurest võrgust, niisuguseid keskusi saab Euroopas kokku olema 200 ringis. Saates on külas TalTechi professor Kristo Karjust ja uue keskuse juht Kirke Maar ja juttu tuleb muuhulgas sellest, missuguste valdkondade ettevõtteid on kavas keskuse programmi eelkõige koostööpartneritena kaasata, samuti sellest, kuidas ja mis kujul nõu andmine ja koostöö täpsemalt toimuma hakkab ja ka sellest, kui digiküpsed üldse Eesti ettevõtted praegusel hetkel on. Esmalt aga keeletehnoloogia lähem ja kaugem tulevik. Ja saates on külas Kais Algivi-Metsoja, intervjueerijaks Äripäeva raadio toimetaja Anette Hela-Pulk.
Äripäeva raadio.
Mis on üldse keeletehnoloogiat, mida sinna alla arvestatakse?
Väga hea küsimus. Keeletehnoloogia on tegelikult kõikjal meie ümber ja tunduvalt rohkem, kui me seda ise võib-olla oma igapäevaelus aduksime. Et kui varem näiteks inimesed koostasid võõrkeeles mingit teksti, siis nad võtsid endale appi sõnaraamatu, lappasid seda, otsisid õiget lehekülge, kus tuleks tähestiku järgi õige tekst. Nüüd me läheme tõenäolisemalt masintõlke programmilt abi nõutama. Ja trükime sinna lausa terveid lauseid, mille tõlkimises me väga kindlad ei ole ja tahaksime masinalt abi. Ja no näiteks iga üks, kes on mõnda tekstidokumenti kirjutanud, on ilmselt märganud, et aegalt joonitakse seal mõned sõnad punasega alla. Nii et see on siis näide automaatkorrektuurist. Samas on võimalik ka muuta meie kõnet tekstiks ja teksti kõneks, mis on kasulik näiteks sõnumite dikteerimiseks, et kui käed on parajasti mingi tegevusega täis, siis saab SMS-i telefonile sisse lugeda ja selle tekstiga ära saata. Või siis on võimalik näiteks ajalehe uudiseid kõnesünteesi abil helina esitada, mis on abiks näiteks nägemisvaegusega inimestele, et nad saavad samuti kirjalikest uudistest osa. Nii et neid näiteid leiab meie igapäevaelust mitmesuguseid ja keeletehnoloogia sisuliselt tähendabki arvuti abil keele töötlemist, keele analüüsi või siis keele genereerimist.
Ma saan aru, et sa ise olete tegelenud ka oma doktoritöös sellise keeleõppega ja seda toetavate tehnoloogiaga. Et siin ma vaatasin, et su tööst selgubki, et grammatika ja sõnavara tunnuste alusel saab siis enam kui 90%-lise täpsusega määrata, et mis keeleoskuse tasemele eksami kirjutus vastab. Et kas sellisel juhul me võime tulevikus näha ka seda, et tehisintellekt hakkab hoopis eksami töid kontrollima?
Esmalt võiks see siiski aset leida iseõppijate kontekstis või ütleme siis iseõppijatele mõeldud keeleõppe keskkonnas. Et kui näiteks eesti keele kui teise keele õppija koostab mingi teksti, mille kohta ta tahab saada automaatselt tagasisidet, et kas see vastab oodatud tasemele, siis ta saab seda teha, lasta oma teksti hinnata. Noh, näiteks kui ta kandideerib tööle ja ta peab esitama motivatsioonikirja ja ütleme, et töökohal eeldatakse B2 taseme eesti keele oskust, siis on tal üks selline võimalus lasta seda teksti hinnata , vaadata , kas see võiks nüüd B2 tasemele vastata . See või näiteks harjutades eesti keele taseme eksamiks ja näidisülesannete alusel tekste kirjutades . Et mina olen seni jõudnud nüüd vaadelda tõesti eksamikirjutisi ja ütleme , nende keelelisi tunnuseid siis automaatse keeleanalüüsi alusel . Ja neid tulemusi ei saa kindlasti üldistada nüüd mis tahes igapäevaelus kirjutatavatele tekstidele , nii et sellepärast ma plaanin ka võrdlevalt analüüsida tekste , mis on kirjutatud eksami olukorrast väljaspool , kus autoril on olnud rahulikult aega , võimalus kasutada abivahendeid , ilmselt ei ole ka närv olnud nii suur , et kõik sellised faktorid mõjutavad ju ka seda , kuidas me ennast väljendada suudame parasjagu .
Kui inglise keeles on olemas ka selline grammatika kontrollija , siis millal me saame ja võime näha ja katsetada eestikeelset sellist grammatika kontrollijat automaatkorrektuuri ?
Esialgu on meil tõesti olemas ainult sõnade õigekirja kontrollija , aga Tartu Ülikoolis on arendatud selline eksperimentaalne programm , mis tugineb neurotõlke , masintõlke rakendusele , mis juba suudab mingil määral lauseid siluda , sõnastada neid siis ladusamaks , loomulikumaks . ja see põhineb tegelikult sellisel kavalal nipil , et kui masintõlkeprogrammi treenitakse mitmekeelsete andmete baasil , on sellised paralleelandmed , et tekstid on ühes keeles ehk lähtekeeles ja siis need samad tekstid on sihtkeeles , millesse neid peab siis masin õppima tõlkima . et tegelikult niiviisi treenitud algoritm on suuteline tõlkima ka ühe ja sama keele siseselt , ehk ühe eestikeelse lause teiseks eestikeelseks lauseks , tuginedes siis sellele keelematerjalile , mille peal ta on treenitud , ja lähtudes sellest , et milline peaks üks hea eestikeelne lause olema . nii et kui nüüd selline konarlik , kehva sõnajärjega ja ütleme , näiteks vigaseid grammatilisi vorme sisaldav lause sinna rakendusse sisestada , siis on üsna suur tõenäosus , et midagi suudab see masintõlkeprogramm juba lauses kohendada . aga nüüd lähema kahe aasta jooksul on plaanis Tallinna ja Tartu Ülikooli keeletehnoloogidel koostöös arendada ja siis edasi grammatika kontrolli võimalusi eesti keele jaoks . ja kui seni on peamiselt kasutatud sellist reeglipõhist lähenemist , et parandusreegleid on püütud arvutile ette kirjutada , sest ei ole olnud piisavalt sellist keelematerjali , mille baasil masinõppepõhiseid lahendusi saaks treenida , et on vigased laused ja siis on nende korrigeeritud vasted , nii et arvuti saaks õppida , kuidas selliseid vigaseid lauseid peaks parandama . et siis nüüd mis võiks selles olukorras aidata , no selliseid materjale ju väga ei olegi , need peab , keegi peab käsitsi kõik need laused ära parandama ja ideaalis oleks vaja närvivõrgupõhise masinõppe jaoks miljoneid-miljoneid selliseid näiteid . et nüüd , mille meie siis appi plaanime võtta , on vigade genereerimine  niiviisi , et arvuti abil saab neid vigaseid lauseid tekitada algselt korrektse teksti põhjal ja niiviisi tekivad siis sellised paralleellaused , vigased ja korrektsed laused , nii et ja selleks saab proovida veel erinevaid meetodeid . näiteks tõlkides eestikeelse lause masintõlke abil mingisse muusse keelde , ütleme soome , vene või inglise keelde , ja siis tagasi . ka selliselt me saame näiteks genereerida vigaseid lauseid ja siis vaadata , et kui häid parandustulemusi selline materjal meile annab  võib-olla läks nüüd tehniliselt keeruliseks jutuks , aga noh , see ongi tegelikult suhteliselt selline eksperimentaalne projekt , mida me kavandame , et katsetada erinevaid meetodeid ja igal juhul me loodame , et nüüd lisaks sellele , et ütleme , sõnas olevatele tähevigadele , kus tähed on läinud vahetusse või mõni täht on puudu või üleliigne , oleks võimalik ikkagi edaspidi ka korrigeerida näiteks kirjavahemärgivigu , kui on puuduolev kirjavahemärk või üleliigne kirjavahemärk või vale väärkirjavahemärk valitud , või siis kui on näiteks sõna esineb vales vormis , peaks olema kasutatud mitmust , aga on kasutatud ainsust , noh näiteks ilus lauad , peaks olema ilusad lauad , et selliseid vigu saaks siis tekstis korrigeerida ja väga hea , kui ka näiteks saaks sõna järgi natuke siluda , et eks me vaatame , kuhu me siis sellega välja jõuame , aga mingil kujul lauseid parandav rakendus kindlasti paari aasta pärast peaks olema juba kättesaadav , selle edasiarendus võib aga olla üsna pikk protsess .
ja miks on üldse , ma saan aru , et koostöös siis Tartu Ülikooliga te hakkategi just sellist nagu tööriista arendama , et miks on üldse selle arendamine oluline ? Või üldse , miks on oluline alustada niisugust projekti , et kas te näete , et tulevikumaailmas me liigumegi aina rohkem siis sellise tehisintellekti ja kasutamise juurde ka ?
Siin võib nüüd laiemalt võtta ette küsimuse , et miks on üldse vaja eesti keele või muude väiksemate keelte jaoks erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, mis toetavad nende keelte kasutamist. Siin on muidugi küsimus selles, et kui me jääme näiteks inglise, hispaania, hiina, araabia ja muudest suurematest keeltest suuresti maha, siis juhtub see, võib juhtuda see, et inimesed hakkavad mingites igapäeva olukordades erinevaid tehnoloogilisi vahendeid kasutades juba eelistama oma keelele mõnda muud keelt, millega on siis lihtsam või mille abil on lihtsam neid tehnoloogilisi rakendusi kasutada. Et ma arvan, et väga paljud meist on kirjutanud mõnda võõrkeelset teksti, eeskätt võib-olla ingliskeelset teksti, kasutanud seal abiks Grammarlit või kas või ütleme Google'i soovitusi, kui on kirjutanud Gmailis mõnda e-kirja või Google Docsis mõnda tekstidokumenti. Et tegelikult on ju äärmiselt mugav ja eesti keeles samamoodi see ei ole ju ainult ühelt poolt võiksid keeleõppijad saada sellisest rakendusest abi, et siin tulles tagasi minu doktoritöö teema juurde, kui nad saavad tagasi seda teksti ja keeleoskuse taseme kohta, siis ühtlasi oleks neil ju kasulik ka näha, milliseid vigu nad on teinud ja kuidas neid saaks korrigeerida. Ja samuti näitab juba senine analüüs ka, et erinevatel keeleoskustasemetel tehakse pisut erinevaid vigu, need esinevad erineva sagedusega. Nii et see omakorda aitab ka keeleoskustaset määrata, aga samas võimaldab siis anda õppijale tagasisidet. Kuid ka eesti keelt emakeelena kõnelejad ikkagi kipuvad ju eksima ja kindlasti inimestel, kes igapäevaselt tekstidega töötavad, näiteks ametnikud, ajakirjanikud, ka keeletoimetajad, neil oleks kindlasti tuge sellisest automaatsest abivahendist, mis juba mõningad sellised veakohad kiirelt esile tooks. Ja ütleme näiteks keeleõpetajatel oma õpilaste tekste kontrollides või ka ülikoolis õppejõududel, kes kirjalike kodutöid peavad hindama. Et siis on kohe näha, kas on hoolselt kirjutatud töö või on natukene üle jala lastud, et see nagu kiirendaks tekstidele tagasi sideandmise protsessi. Nii et mitmesuguseid kasutusvalkondi võib siin näha.
Mida te üldse näete, et mida keeletehnoloogia võib lähikümnenditel meie eludesse tuua või mida see võib veel muuta?
Ma tooksin välja kaks põhilist muutust, mis suure tõenäosusega meid ees ootavad. Üks neist on see, et me hakkame teiste inimeste kõrval aina rohkem suhtlema arvutitega just loomulikus keeles, nii nagu me inimestega räägime. Et praegu me oleme võib-olla kõige rohkem vestlusrobotitega harjunud kokku puutuma ettevõtete veebilehel, nad lahendavad selliseid lihtsaid teenindusega seotud küsimusi, aga osa inimesi kasutab ka juba usinalt isiklike assistentide abi, kes telefonis pesitsevad või mis telefonis pesitsevad, see on selline huvitav vaatenurga küsimus, et mis või kes, näiteks Siri ja Alexa, et neile saab siis lihtsamaid käskusid jagada, aga kahtlemata käib väga hoogne arendustöö selles suunas, et arvutid suudaksid meiega rääkida inimsarnasemalt, tekitada meist tunde, et nad elavad meie õnnestumistele kaasa ja lohutavad meid, kui me oleme kurvad ja täita juba sellist võib-olla virtuaalse sõbra rolli rohkem. Näiteks võib tuua selle, et uusi huvitavaid võimalusi pakuvad virtuaalreaalsuse seadmed. Näiteks kujutleme ette sellist olukorda, et me õpime prantsuse keelt ja siis on meil võimalus virtuaalreaalsuse abil just kui ilmuda Pariisi ja kõnelda seal kohalike inimestega, et harjutada prantsuse keelt. Tegu on tegelikult vestlusrobotitega, kes aga näevad suhteliselt inimese moodi välja ja ümbritsevad meid ruumiliselt ja siis tekibki selline tunne, et mul on tegelik vestluskaaslane. Samas ilmselt ei ole inimene selmaal keelt harjutades samavõrd närvis, kui ta oleks tegelikus elus seda kohaliku keelekõnelejat kohates. Nii et see võiks pakkuda selliseid uusi ja huvitavaid dialoogi harjutamise võimalusi, nii et vestlusrobotid saavad siis virtuaalreaalsusele tänu ka üsna inimsarnase näo. Aga teine oluline muutus on see, et keeletehnoloogia hakkab aina aktiivsemalt vahendama seda, mida me üksteisele ütleme ja kirjutame. Praegu me võib-olla mõistame tehnoloogia abil suhtlemist videokõnedena või kiirsõnumite vahetamisena, aga kui me nüüd võtame masintõlke kõnest kõneks ja sinna juurde kõnes nüüd teisi pakutavad võimalused, siis üsna tõenäoliselt saab peagi kättesaadavaks selline sujuv reaalajas toimiv masintõlke lahendus. Et vestluspartner võib rääkida keelt, millest ma aru ei saa, kuid minu jaoks tõlgitakse see jutt kohe ära. Kas siis subtiitritena või ma kuulen seda näiteks kõrvaklappidest tänu kõnesünteesile, mis siis tema teksti tõlke esitab minu keeles. Ja see kõik võib meie igapäeva elu erakordselt veel muuta, kui me mõtleme sellele, et aina laialdasemalt tulevad ilmselt lähikümnendil kasutusse kõiksugu kehal kantavad seadmed, nagu nutiprillid ja nutiläätsed, mis kuvavad meile silmete erinevat infot, mis täiendab seda reaalsust, mida me enda ümber tajume. Et seda siis nimetatakse liitreaalsuseks. Et lisaks sellele, et me näeme seal võibolla juhiseid, mis õpetavad meid, kuidas jõuda soovitud sihtkohta või näitavad meile mingi restorani hinnataset, kui me selle restorani ukse taga seisame, siis samamoodi meil võiks olla võimalik näiteks vestluspartneri juttu oma silme ees näha või siis kuulda seda tänu kõnesünteesile ja võimalik on ka matkida kõnele ja häält arvutil, nii et eriti heal juhul me kuuleksime näiteks algselt prantsuskeelset juttu eesti keeles, aga kõneleja enda häälega ja ka tema suu võiks veel liikuda nii viisi, nagu ta räägiks tegelikult eesti keelt, et sellised nutiprillid või nutilähtsed võimaldaks ka muuta seda, mida me näeme. Et see ongi ehk selline, ütleme, üsna võimas näide sellest, kuidas see, mida me oma meeltega tajume, võib olla siis masinate mõjutatud. Ja kus ka keeletehnoloogia tuleb mängu.
Kahtlemata tulevik on põnev, aga millised võivad olla niisuguse tehnoloogia kasutusele võtmise ohukohad, et neid on ka kindlasti mitmeid?
Jah, täitsa selge, et on. Üks võiks, mis haakub just selle viimase näitega, võiks olla see, et tekivad kõiksugu uued võimalused küberkuritegevuseks. Et kui on võimalik kellegi häält veenvalt matkida ja tema suu panna liikuma videos, just kui ta räägiks mingit muud juttu, mida tegelikult see isik ei ole kunagi öelnud. No, inglise keeles kasutatakse terminit deep fakes selliste videote kohta. Ja mida veenvamaks sellised tehnoloogiad näiteks muutuvad, seda enam saab meile esitada just kui tõendusmaterjali, mis enam ei pruugi üldsegi olla tegelikult vetpidav. Ja see võib mõjutada ka seda, kuidas näiteks kohtus tõendusmaterjali käsitletakse, millised kohtuotsuseid tehakse. Üks suur oht on kindlasti see, kuidas meie keelekasutuse andmeid kogutakse ja mida nendega tehakse. Et kui me näiteks kasutame mingit keeleõppekeskkonda või teksti korrektuurikeskkonda, mis on, ütleme, eraettevõtte tehtud. Ja meil öeldakse, et me kasutame teie, ütleme, kõnet või teksti selleks, et muuta seda rakendust paremaks ka teiste kasutajate jaoks. Et kas me siis tegelikuses tahame, et need meie vestlusrobotiga või kõik need tekstid, mida me laseme korrigeerida, jõuaksid kuskile andmebaasi. Et isegi kui igaüks neid internetis ei näe, siis nad on kusagil serveris tallel sellel eraettevõttel, eks ole. Et see võib tekitada ebamugavust ja muidugi võivad need andmed ju ka ühel või teisel moel lekkida. Et seda me kindlasti ei soovi. Ja üks suur oht selliste uudsete tehnoloogiate juures on alati see, et osa kasutajarühmasid jääb kehvemasse seisu. Nende jaoks ei arene need tehnoloogiad samavõrd kiiresti või need ei pruugi üldse olla kättesaadavad. Maailmas on umbes 7000 keelt, aga kui me mõtleme, kui paljude jaoks umbes arendatakse, näiteks masintõlke rakendusi, neid on umbes 100 keelt. Ja eesti keelel on äärmiselt hästi läinud. Me ei ole üldse niivõrd kehvas vaeslapse seisus, kui rääkida tehnoloogilisest toest. Aga just, no ütleme nii, et keeletehnoloogia maailmas võib öelda, et on ainult üks suur keel ja see on inglise keel ja kõigil teistel keeltel no, just andmete vähesuse tõttu ühelt poolt ja ka arendajate vähese motivatsiooni tõttu. Et noh, ei ole ju niivõrd tulus arendada mingit toodet Eesti turu jaoks, Läti turu jaoks, kui seda on siis arendada inglise keele kasutajate jaoks, kes lisaks siis emakeele kõnelejatele on veel suur osa maailmas, kes kõnelevad inglise keelt võõrkeelena. Nii et see oht on seal juures olemas ja lisaks võime veel mõelda näiteks viipekeele peale, et kas isiklikud assistendid, millega siis saab kõneleda ja jagada neile häälkäsklusi. Nendega sama mugavalt sooviksid ju ka viipekeele kasutajad suhelda, et nad ei peaks oma päringut, ütleme, sisse trükkima telefoni, vaid nad saaksid selle viibelda telefonile ja siis saada ka vastuse vastavas viipekeeles. Selleks kasutatakse siis animeeritud avatare, mis heal juhul lisaks kätega gestikuleerimisele kasutavad veel ka näomiimikat ja kehaasendit selleks, et anda seda sõnumit viipekeeles edasi. Et sellised tehnoloogiaid küll arendatakse, aga see on väga ajamahukas töö, seal on vähe andmeid selleks ja jällegi siis kasutajaskonna suuruse küsimus. Nii et just see, et keegi ei jääks päriselt maha ja kõrvale, kui niisugused tehnoloogiad tulevad, et selline ühiskondlik kiistumine ja lõhestumine veel ei süveneks, on, on üks suur ohukoht, millele tuleb mõelda.
Ehk siis ma saan aru, et sellised peamised ohukohad seonduvadki siis just selliste privaatsusega, andmete haldusega, küberkuritegevusega ja samamoodi ka see siis, et kui suur on see kasutajaskond, et sellest nagu sõltub ka selle levik.
Just, ja keelte püsima jäämine ju sõltub ka sellest, kas ja kuivõrd nad on digiruumis esindatud, kas näiteks eestikeelset veebilehte saab tõlkida mõnda muusse keelde, kui inimene, kui keegi välismaalane komistab selle otsa veebis ja nii edasi, et kõik sellised küsimused.
Aga miks on siis üldse nagu tarvis või vajalik arvutile õpetada ka selliseid väiksemaid keeli, et ja kuidas see seda mõjutab?
Arvutile on vaja väiksemaid keeli õpetada selleks, et nende keelte kõnelejad ei peaks tingimata keelt vahetama. Kui nad soovivad suhelda arvutiga, olgu siis suuliselt või kirjalikult, et anda häälkäsklusi oma keeles, näiteks kui mul on kodus kohvimasin, mis suudab häälkäsklustele reageerides valmistada sellise kohvi, nagu ma soovin, miks ma siis pean talle ütlema, et one cappuccino please või black coffee please, et toredam oleks öelda, et üks must kohv palun. Ja siis masin valmistab mulle selle, et me sellistes lihtsates igapäevastes olukordades ei peaks vahetama keelt. Et algul see tundub võib-olla väga süütu, aga mida rohkem me oleme sunnitud seda tegema. Eks ju praegugi ole paljudel juhtudel tegelikult eestikeelne kasutaja liides olemas programmidel, aga on hulk noori, kes eelistavad kasutada inglise keeles need rakendusi. Nad on harjunud rohkem juba ingliskeelsete terminitega, eriti võib-olla IT-inimesed või auto navigatsiooniseadme võib tuua näiteks. Et on ju olemas eestikeelsed hääljuhised, aga siiski tihti kasutatakse ingliskeelsed juhiseid. Et mida rohkem me veel oleme sunnitud seda tegema, kui meil ei ole isegi võimalust oma keeles kasutada tehnoloogiat, siis hakkab keele kasutusvaldkond ahenema ja kokku kuivama. Eesti keel või mis tahes muu väiksem keel võib siis lihtsalt taanduda suuremate keelte kõrval ja see kindlasti ei ole keele elujõulisusele hea. Nii et ikkagi kõiki keeli tuleks arvutitele õpetada, et ei juhtuks seda, et on ainult üks või ütleme paar kolm suuremat keelt, milles siis saab tehnoloogiaga suhelda.
Selge, aga sellise noodi pealt tõmbame otsad kokku. Rääkisime täna siis keeleõpet toetavast tehnoloogiast, keeletehnoloogiast, automaatkorrektuurist ja üldiselt keeletehnoloogia suundumustest ja ohukohtadest. Suur aitäh Kais Algivi Metsoja saatesse tulemast.
Imeline teadus.
Teise teemana juulikuis esimeelise teaduse saates läheme kodumaiste ettevõtete tehisintellekti ja robootikaalase nõustamise juurde. Saates on külas oktoobrist alustava tehisintellekti ja robootika teenuskeskuse juht Kirke Maar ja TalTechi professor Kristo Karjust. Intervjueerija on Äripäeva raadio toimetaja Anette Helapulk.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast, Kirke Maar, tehisintellekti ja robootika keskuse juht ja Kristo Karjust, Tallinna TalTechi professor. Olete loomas siis uut robootika ja tehisintellekti keskust, et ehk avaksite alguses natukene tausta, mille pärast niisugune keskus on plaanis avada?
Jah, hea meelega. Mina olen siis Kirke Maar ja olen TalTechis verivärske töötaja 1. juunist. Et oma taustalt olen siis 20 aastat tegelenud Euroopa Liidu rahastusprojektidega ja nüüd olengi siis tulnud TalTechi, et aidata Euroopa Liidu projekti toel käivitada uuest aastast robootika ja tehisintellekti keskus. Et tegu on siis ühe keskusega väga paljudest Euroopast, et ma võib-olla räägiksingi alguses sellest, et mis programmiga ja kuidas seda luuakse, mis on see taust, et Euroopas on selline programm nagu European Digital Innovation Hubs programm, mis siis rahastab uuest aastast 200 keskust. Need keskused on siis loomisel valdavalt avalik-õiguslike partnerite konsortsiumite juhtimisel. Eestis on siis sarnaselt Euroopa teiste keskustega. Meie keskuse loojaks siis 3 ülikooli, 2 teadusparki ja siis IMECO endise takina teadusarenduskeskusena. Sarnaselt teistele keskustele on siis vedajad avalik-õiguslikud partnerid, kes siis soovivad omi teadmisi ja intellektuaalomandit levitada erasektorisse ja ettevõtetesse. Ja Euroopas on siis ootus, et Euroopa poolt rahastatakse siis 200 keskust, mis siis igas riigis oleks siis üks tehisintellekti keskus, manufacturing ehk töötleva tööstuse projekte vedavad keskused, siis on veel kaks teemat, on siis HPC, mis on siis High Performing Computing ehk siis kõrgjõudlusega andmetöötlus infrastruktuuri keskused ja küberturvalisuse keskused. Et meie keskus on siis nii-öelda hübriid keskus, mis keskendub tehisintellektile ja robootikale. Me lähtume väga palju sellest, mida siis Euroopa Liit ette kirjutab. Üleüldine selline tööjaotus on siis selline, et Euroopa poolt tulevad siis ootused teemadele, teenustele ja ka nii-öelda mõõdikutele, mis me peame saavutama. Euroopa riik annab siis 1 miljoni euro aastas. Igas riigis siis riik ja projekti vedajad peavad panema 2 miljoni euro. Ja meie puhul siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rahastab keskuse käivitamist ja hiljem siis ka juhtimist 400 000 euroga aastas ja kõik osapooled, meie puhul siis 6 partnerit, panevad veel 30% kogu eelarve, ehk siis 600 000, et kokku on meie keskuse eelarve siis 2 miljonit eurot aastas, et käivitada tehisintellekti ja robootika teenused. Ja hetkel on siis tegu ettevalmistusetapiga, mis algas 1. juunil, et me oleme täitsa lapsekingades. Me alles loome neid teenuseid, oleme väga avatud koostööle, ideedele ja sügisest oktoobrist alustaksime esimeste koolituste, demoprojektide ja seminaridega tehisintellekti ja robootika vallas, et hetkel oleme siis täitsa algusfaasis. Üks oluline nüants, mõte ei ole ainult luua midagi siin Eestis, vaid tegu on võrgustiku projektiga, koostööprojektiga, et nagu ma ütlesin, et üle Euroopa on siis luuakse 200 sarnast keskus ja ka TalTechil ja kõikidel teistel partneritel Tartu Ülikool, Eesti Maa Ülikool, Tartu Teaduspark, Tehnopol ja IMEC, kõigil on väga lai võrgustik partnerid Euroopast, kes on siis ka erinevate keskustega seotud ja Euroopa Liidu selge ootus on see, et Eestisse ja siis ka teistpidi Eestist välja vahetatakse siis kogemusi ja projektega nii-öelda piire üleselt, et meie oleme siis Eestis see lüli, kelle kaudu saab siis tuua siia ka väga palju häid teadmisi mujalt Euroopast.
Aitäh selle tausta selgitamise eest, et ma selle peale küsiksingi, et kas tänu sellele hakkavad siis Eesti ettevõtted tegema koostööd ka rohkem välismaa ettevõtetega või kas neil on võimalused selle jaoks?
Seda koostööd saab teha väga mitmel tasandil, et meie olemegi võrgustiku projekt, kes viib osapooli kokku, et kas teha koostööd teiste tööstusfirmadega, kas vajatakse mingisugust IT-arendusabi mujalt maailmast, kas on ülikooli teaduslabur Saksamaalt, kes oskab aidata, et põhimõtteliselt jah, et meie saame kokku viia erinevaid osapooli väga erinevatel tasanditel läbi siis teiste Euroopa sarnaste keskusta.
Mis te arvate, millistest valdkondadest võiksid esimesed kliendid tulla, kellele nõu ja abi pakkuda?
Meie põhifookuses on töötlev tööstus, kuid me teeme ka tegelikult horisontaalseid selliseid näidisprojekte. Me kutsume neid demoprojektideks ka haiglatega ja nii Tartu Ülikooli kliinikumi kui ka PERHiga Põhja-Eesti regionaalhaiglaga on meil projektid ettevalmistamisel. Tegu on siis demoprojektidega, mis siis nii-öelda pärast hiljem on ka väga head abivahendid, et reklaamida teistele ja kümnetele ettevõtetele veel milliseid näidisprojekte saaks teha tööstuse ja erinevate organisatsioonide digitaliseerimiseks, aga võib-olla ongi õige anda sõna Kristole, kes räägib tööstuse poole pealt esimestest ideedest.
Jaa, tere ka minu poolt, Kristo Kairust, Tehnikaülikool. Ütleme selle loodava või loodud siis selle keskusega peaks vaatama natukene laiemalt, et siin on väga hea näide, kus Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Maa Ülikool on oma seljad nagu kokku pand ja katsuvad siis ühiselt koostöös arendada nii erinevaid teenuseid kui ka erinevaid siis use case või demoprojekte. Ja siin on, nii nagu Kirke ka mainis, on meil tihe koostöö siis analoogsete keskustega väljaspool Eestit. Ja eelkõige on oluline ühel poolt need demoprojektid, no mis meil siin praegusel hetkel on siin nii töötleva tööstusega seoses siis erinevad robootika ja mobiilsete robotite alased koostööd, mis meil on juba ka toimunud, näiteks see sama see Boxbot meil kulinaariaga, kuid lisaks on meil erinevaid tootarendusprojekte siin viimane, mis ka siin sai päevakajalist infot oli see Stockmanniga koostööprojekt siin toidukarpide sterilisatsiooni seadma arendus ja nii edasi. Kuid kõigi nende praeguste planeeritavate kui ka tulevikus teostatavate demoprojektide mõte on eelkõige see, et me saaksime seda arendustööd teha Eestis ja me saaksime läbi selle võrgustiku kutsuda spetsialiste siia olemasolevates arendusprojektides kaasa ja sellega siis suurendada seda teadmus siin Eesti inimeste ja eelkõige tudengite näol. Meil on oluline lisaks nende konkreetsete demoprojektide arendusele ja sealt saadavale sellese reaalsele tulemusele on oluline, et ka see arenduse info ja see arenduse teadmus läheks siis laiemalt ka teistesse ettevõtetesse. Sest ja selleks EDIH või AI ja robootika keskus ongi niisugune hea nagu kasvulava. Siis kui me vaatame nagu ettevõtte seisukohalt, et kui me ettevõtetes teeme erinevaid arendustöid, siis see arendustöö teadmus jääb ettevõttesse. Kui me teeme siin ülikoolides ja ülikoolide vahel, siis läbi tudengite läheb kümnetesse, sadadesse ettevõtetesse. Ja lõppkokkuvõttes on ju Eesti mõistes oluline, et meil see arenduse teadmus jääks siia vabariigi piiresse, mitte et me peaksime seda jätkuvalt aasta-aastast aga sisse ostma kuskilt mujalt. Et minu poolt nagu ühelt poolt on need loodavad demoprojektid on väga olulised, kuhu valdkonda ja mis need on, aga teiselt poolt ja mis on nende tulemused, mida saaks nagu reaalselt kasutada, aga teiselt poolt on oluline ka see arendusprotsessi käigus saada uus teadmine, mida me saame siis rakendada ka paljudes teistes ettevõtetes analoogsete keisside juures siis.
Ja ma saan aru, et teil on olemas kindlalt sellised nagu demoprojektid, mille peale te olete juba mõelnud, aga kas te olete ise ühendust võtnud ka ettevõtetega, et pakkuda seda abi või kas teiega on juba ühendust võetud, et abi saada?
Eesti ettevõtted on väga, väga tublid, et nad pöörduvad ise ülikoolide poole ja meie pöörduma ka ettevõtete poole, et meil on erinevates teemades, siin on väga, väga tihed koostöö juba käib ja kõigil nendel praegu siis alustatavatel projektidel on ka ettevõtetega tihe koostöö juba olemas. Et see samase mobiilsete robotite ja siin töötleva tööstuse lehtmaterjalide töötlemise juures siin erinevate ettevõtetega on see koostöö juba olemas ilusti.
Aga tulevikus on isenes, see väga hea küsimus, on isenesest meil plaanis teha selliseid ideekonkursse, voorusid, kus me siis meedia vahendusel otsime selliseid ideid, et ettevõtted, kelleni meie ise ei jõua, kellega võib-olla ei ole varem koostööd olnud, saavad ka oma ideid esitada selliseks demoprojekti arenduseks. Ja seda on meil mõte siis teha 1-2 korda aastas, et proovime, kui suur see huvi on, et alustame seda tõenäoliselt uue aasta alguses või siin novembris, detsembris ja hakkame koguma ka nii-öelda meedia kaasabil ideid tehisintellekti ja robootika arendusprojektideks, et sellised ideevoorud on ka tulemas, kus meie saame pakkuda arendustööd, me keskus ei jaga raha, vaid pakub teadmisi, arendustöid, aga me saame koguda ka ideid nii-öelda alt üles põhimõttel, et kelleni võib-olla ise ei jõua. Ja väga oluline on siin ka koostöö erialaliitudega nagu IT-liit, Eesti masinatööstuse liit, elektroonikaliit, toiduliit ja nii edasi, et kes tunnevad oma ettevõtteid ja kellel on oma kanalid, kuidas nad ettevõtetega suhtlevad, et need on meile kõik tegelikult väga tuttavad inimesed, me oleme aastaid koostööd teinud, et me jõuaksime nii-öelda kliendini ka laiemalt, et praegu me oleme tõesti alles täiesti ettevalmistusfaasis, me teeme mõned näited valmis, mille baasil on lihtsam reklaamida, turundada, usaldust luua, aga tulevikus on kindlasti väga palju viise, kuidas meie nii jõuda. Et koduleht on ka näiteks valmimisel septembris ja alustame ka sellise klubiga, klubilise tegevusega, et on igakuine klubi formaadis, mitte formaalne selline seminar, millele järgneb siis vestlusring, kuhu kõik huvilised saavad tulla, et esimene peaks toimuma oktoobris. Neid viise, kuidas meieni jõuda, saab olla maksimaalselt palju.
ja mis on teie arvates üldse selline pikem visioon, et kus ettevõtted võiksid või saaksid kasutada tehisintellekti ja robootikat?
Oi, see on küll sükka keeruline küsimus, et tehisintellekt on ju sükka väga arenev valdkond ja ikkagi veel suhteliselt lapsekingades, et eks neid valdkondi on palju, et me oleme enda jaoks defineerinud 6 fookusteemat, et on see, et meil on kvaliteedikontroll, tootearenduse valdkond, et AI-tu kombineerime tehisintellekti, kombineerime erinevate tehnoloogiatega, et tehnoloogiat, mille abil siis andmed moodustuvad, andmeid kogutakse, analüüsitakse, on energiavõrkude optimeerimine tööstuses või teenusettevõttes, ennetav hooldus, millest oskab Kristo Karjust väga hästi rääkida, robootikas veel trajektooride leidmine, et neid valdkondi on väga palju, et me tegelikult kitsendaks, et oleme avatud ja ootame ideid ka tööstuselt.
Ma vastan natuke laiemalt, et jätkuks Kirkele, et kui me vaatame nagu tööstusrobootika vaatevinklis, siis jäägu meil Eesti ettevõtetes on kasutusel väga palju erinevaid keevitusroboteid, siis on meil pakkimisroboteid ja niimoodi palletiseerimisroboteid. Aga kus kohas on nagu kitsaskoht ja kus on vaja seda tehisintellekti poolt üha rohkem, kuna meie tooted ei ole standardsed ja toote parameetrid on muutuvad, on just eelkõige nagu koostamine ja erinevad teenindusoperatsioonid, mida oleks teatud juhtudel ka vaja robotiseerida. Aga seda robotiseerimist ei saa teha ainult robotiseerimist kui sellist, et siin on vaja ka seda tarkust juurde, ehk siin on seda tehisintellekti poolt on vaja nagu ka kaasata, mis siis ühelt poolt vaataks toote keerukust ja teiselt poolt vaataks seda tehnoloogia keerukust ja seoks seda oma vahel need kaks poolt ilusti ära. Ehk siin on nagu see tööstusrobootika vaatevinklist on see fookus just sinna koostamise ja teeninduse, pinkide teenindamise robotite poole ka nagu suunatud. Lisaks nendele fookusteemadele, mida Kirke siin juba mainis.
Milliseid siis probleeme teie hinnangul siis oskab või saab siis selline tehisintellekt lahendada? Paar kitsaskohta tõite välja ka.
No kui me vaatame laiemalt, et siis tehisintellekti eesmärk on ju see, et meil peaks tekkima selline süsteem, mis piltlikult öeldes kopeerib inimest, ehk et me ei saaks aru erinevusest inimese ja siis tehisintellekti vahel. Millal me sinna jõuame, on ise küsimus, et iga aastaga see 10 aastat tuleb juurde ja plus 20 aastat ja nii edasi, aga vähemalt see suund arendustes üle Euroopa, üle maailma on sinna pool, et meil, kui me vaatame tootmise seisukohalt, siis meil üha rohkem on partiid muutuvad väiksemaks, tooted muutuvad keerukamaks, nad muutuvad keerukamaks ning oma geomeetria kui ka siis funksionaalsuse poole pealt, ja et me saaksime seda neid erinevaid tehnoloogiaid ja protsesse automatiseerida, selleks on meil vaja seda teadmus ja seal ongi vaja siis kaasata ühelt poolt siis tehisintellekti, kuid praegust arenduste faasis eelkõige siis seda masinõppe algoritme ja seda teooriat, et me oleksime oma tootmises konkurentsivõimeline.
Ma saan aru, et selle keskuse üks eesmärk on hinnata ka ettevõtete digitaalset küpsust. Kui digiküpseks te hindate Eesti väikseid ja keskmiseid ettevõtteid?
Oi, selles vallas ei saa kahjuks üldistada, kahjuks või õnneks, et ettevõtted on väga erineval arenguastmel, mis puudutab digitaliseerimist. Et on ettevõtted, kus on endiselt kasutusel kõik veel paperkandjal, on ettevõtted, kus on Excel kasutusel, ma väga üldistan, siin on ettevõtted, kellel on juba majandustarkvarad, automatiseerituse tase. Meie proovime keskenduda ettevõttele, kus on juba teatav automatiseerituse tase, sest et see on eelduseks, et me saame rääkida tehisintellektist ja meil on mingid andmed, nad siis juba suurandmed, ongi selline tööjaotus, et üleüldise sellise digiteadlikkuse tõstmisega ja teadlikkuse tõstmisega, miks on digitaliseerimist vaja sellega, siis on selleks on teised meetmed, kus saab infot ettevõttes arendamise sihtkasutusest, et digiküpsus on väga erineval tasandil ja tõepoolest esimeseks teenuseks, mis meie siis pakume, on see, et me hindame kliendi digitaalse küpsuse taset ja eelduste kohaselt jõuavad meieni siis meie ootame kliente ja ka erinevate koostööpartnerite poolt jõuavad meieni kliendid, kellel on juba teatav automatiseerituse tase, siis neil on andmeid, mida analüüsida ja et aga koefitsendil nullist viieni ei saa seda vastust öelda, et see on väga erinev tasandil, et keskmine ei näita mitte midagi.
Kuhu ettevõtete digitaliseerimine teie arvates võib siin järgmise kümnendi jooksul jõuda?
See, ma nii palju kommenteeriks, et see sõltub ettevõttest, aga eks uund on rohkem sinna, et me üritame mitte niivõrd ühelt poolt analüüsida siis tehtult ja läbi selle siis õppida ja saada targemaks. Aga teiselt poolt me üritame üha rohkem tuleviku näha ja prognoosida, et me oleksime ennetavalt valmis juba erinevateks senaariumiteks, mis võivad siis juhtuda, et ala tööpink läheb katki või mingi sõlm kulub ära ja nii edasi, et prognoosiv planeerimine ja sinna poole on see suund ikkagi üha rohkem. Et kui me vaatame neid erinevaid, ütleme siis esimesi pilootprojekte ja neid valdkondi, siis mis on nagu oluline kõigi nende projektide juures on ka see, et nad on esimesed nagu lahendusvariandid ja nad on nagu mida saab võtta kui mingis osas nagu vabavaralist lahendust, mille mõte on see, et ettevõtted, kes teatud teemades, mida siin kirke keelnevalt nimetas ja mida ma siin täiendasin, neid fookusteemades siis tunneb vajadust ka mingid arendusi teha, siis piltlikult öeldes nad saavad neid juba loodud vabavaralisi lahendusi teatud osas kasutada ja edasi arendada enda vajadustest ja enda funksionaalsusest lähtuvalt. Eks see on ka väga suur ja oluline nagu erinevus, väga suur ja oluline eelis.
Et see on just siis oluline ka nendele väikestele ja keskmistele ettevõtetele, et nad saavad kasutada juba loodud tarkvara.
Jah, juba loodud tarkvara või mudelid ja nii edasi, et mingi osa arendustööd on nende eest juba ära tehtud ja nad saavad selle pealt oma arenduse edasi teha, ehk et see arenduste lõppfaasi jõudmise protsess kiireneb, ehk meie see arendusfaas siis lüheneb selle võrra.
Selge, aga halastamatult aeg on otsa lõppenud. Igal juhul suur aitäh, et te tegite sellise väikese ülevaate tehisintellekti ja robootika keskusest, keskuse juht Kirke Maarja, TalTechi professor Kristo Karjust. Aitäh tulemast!
Äripäeva raadio.
Selline saigi seekordne Äripäeva raadio imelise teaduse saade. Imelise teaduse juulikuine ajakirjanumber on juba nädalapäevi väljas, nii et kes pole veel lugeda jõudnud, siis soovitan soojalt. Või õigemini jahedalt, sest kaane teema peaks praegusesse palavusse sobima lausa ideaalselt. See viib meid päikese süsteemi äärealadele, kus asub täielikult läbi jäätnud planetoid nimega Pluto. Lugu ise räägib sellest, mida uut on selle taevakoha kohta meile selgunud automaatjaama New Horizons värsketelt piltidelt ja ka sellest, kas võiks äkki spekuleerida lausa elu olemasolu üle sel kaugel taevakehal. Lisaks on ajakirjas veel palju muudki väga põnevat lugemist. Mõnusat suve jätku!